მოგესალმებით. დღეს არის 31 იანვარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ, შემდეგ ოქროპი რუხაძეს გადავცემ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ფართო გამოხმაურება ახლავს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ ქართული ღვთელმონაზვნის იონას დაკავებას. სირიის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციებს დამასკის გარეუბნებში. პაკისტანში ათობით ადამიანი დაიღუპა სტრატეგიული პოზიციისთვის ბრძოლაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოში მრავალი განცხადება კეთდება ვაშინგტონში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრა წუხელ ჩატარდა ვაშინგტონში თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პრესპიკერმა მანანა მანჩგალაძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პრეზიდენტებმა იმსჯელეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე და დემოკრატიულ რეფორმებზე, მათ შორის მომავალ არჩევნებზე. ნებისმიერი ხელისუფლება არჩეული იქნება დემოკრატიული არჩევნების გზით, განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა. ბარაკ ობამას და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას მათი ქვეყნების ურთიერთობისთვის უმნიშვნელოვანესი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. მან განსაკუთრებით აღნიშნა თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბერძენიშვილის შეფასებით, ობამა სააკაშვილის შეხვედრისას ყველაზე მთავარი იყო ღია მოწოდება ბარაკ ობამას მხრიდან, რომ საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, რომლის დროსაც მოსალოდნელია ხელისუფლების ოფიციალური გადაცემა. ლეიბორისტულმა პარტიამ კი საქართველოს შეურაცხყოფა შეაფასა პრეზიდენტ ობამას მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილის თეთრ სახლში მიღება. ამ და სხვა გამოხმაურებებზე დაწვილებით ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ ქართული მღვდელმონაზვნის იონას დაკავებას. მათ ამის შესახებ დღეს უთხრეს თბილისის დელეგაციას ქალაქ გალში, სადაც ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, აფხაზური მხარის უარყოფის შემდეგ რჩება მეორე ვერსია, რომლის თანახმად სასულიერო პირი გადაცებულია და გამტაცებლები გამოსასხით ითხოვენ. უტიაშვილის თქმით, სოხუმის წარმომადგენლები დახვირდნენ მას, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა უმოკლეს დროში შეძლონ ქართული სასულიერო პირის გათავისუფლება. ამ თემასაც დაწვლებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. აქტივისტების ცნობით სირიის ჯარები ცდილობენ გაანადგუროს მოწინააღმდეგეების შენაერთები დამასკთან და მიიწევენ აღმოსავლეთის გარეუბნებისკენ, რომლებსაც აქამდე მთავრობის მოწინააღმდეგე შენაერთები აკონტროლებდნენ. სამშაბათის ოპერაცია დაიწყო რამდენიმე საათით ადრე სირიის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოში დებატების დაწყებამდე. უშიშროების საბჭო დღეს განიხილავს არაბული ლიგის ინიციატივით მომზადებული რეზოლუციის პროექტს, რომელიც მოითხოვს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. რუსეთი ეწინააღმდეგება არაბული ლიგის წინადადებას. სირიის ოპოზიციურმა ეროვნულმა საბჭომ დღეს გამოაცხადა გლუვისა და რისხვის დღე დამასკის მჭიდროდ დასახლებულ გარეუბნებზე მთავრობის ჯარების იერიშების გასაპროტესტებლად. აქტივისტების ინფორმაციით, კვირიდან მოყოლებული გარეუბნებში მოკლულია 180-ზე მეტი ადამიანი. იუწყებიან ასევე, რომ დეზერტირებმა, რომლებიც სირიის რეჟიმის მოწინააღმდეგეების მხარეზე არიან გადასული, უკან დაიხიეს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, წუხელ 300-ზე მეტმან თალიბმა მეამბოხე მიიტანა იერიში სამხედრო პოსტზე კურამის რეგიონში, რასაც მოხვა შეტაკება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 10 ჯარისკაცი და სულცოდა 40 ექსტრემისტი. ცნობების თანახმად, თალიბანმა სადა კონტროლის დამყარება სტრატეგიულ პოზიციაზე ჯუგი კალანის მთებში, საიდანაც მოჩანს ჩრდილოეთ ვაზირისტანთან და ავღანეთთან დამაკავშირებელი გზა. პაკისტანის ჯარებმა გასულ კვირაში დაამყარეს კონტროლი ამ პოზიციაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავებით ახორციელებენ რეიდებს პაკისტანის ტერიტორიაზე, რაც არის პრეზიდენტის შეათი განცხადება ამ თემაზე. მისივე თქმით, ცნობებში აზვიადებენ მონაცემებს საჰერო იერიშების სამოქალაქო მსხვერპლის საუბაზე. ობამამ ონლაინ ფორუმში აღნიშნა, რომ უპილოტო თვითფრინავების რეიდები ხორციელდება პაკისტანის ავღანეთთან მოსაზღვრე რეგიონებში და მიმართულია ალ-ყაიდის და თალიბანის ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ევროკავშირის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები თუ მუშევრობამ 10.4% შეადგინა და რაც სარეკორდო მაჩვენებელია ევროზონაში, რომელშიც ევროკავშირის წევრი 17 ქვეყანა შედის. საქმე ეხება უმუშევრობის სარეკორდო მაჩვენებელს 99 წელს ევროშემოხების შემდეგ. ევროსტატის ინფორმაციით 2011 წლის მიწურულს ევროზონაში უმუშევრად იყო აღრიცხული 16.5 მილიონი ადამიანი. ასახეთის ქალაქ შანაუსენში გააუქმეს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში დააწესეს გაფიცვის მონაწილეებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირების შემდეგ. ძალადობის შედეგად შანაუსენში დაიღუპა 16 ადამიანი, გაფიცვაში მონაწილეობდნენ ნავთობმრეწველობის მუშები. და ბოლოს, ყინვებმა ათობით ადამიანი შეიწირა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. უკრაინაში ცნობების სანახმად 30 ადამიანია გარდაცვლილი ბოლო 5 დღის განმავლობაში. პოლონეთში სამშაბათს გავრცელდა ცნობა ყინვის შედეგად სიკვდილის კიდევ 5 ახალი შემთხვევის თაობაზე. წუხელ ამ ქვეყანაში ტემპერატურა მინუს 30 გრადუსამდე დაეცა. არის მსხვერპლი რუმინეთში, ბულგარეთში და სერბიაშიც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ძირფასო მოსმენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ. მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან. ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რა თემებზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს გადაცემაში საუბარი? დღეს ვისაუბრებ თავისთავად ცხადია იმაზე, თუ როგორი გამოხმაურება მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს, მის შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. დღესვე გვექნება საუბარი იმაზე, თუ რატომ იხდის საქართველოს მოსახლეობა 112 საფასურს წინასწარ ლაპარაკია მობილური ტელეფონების აბონენტებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს. ეს არის ფაქტურად რეპორტაჟი გალიდან, იმის თაობაზე, თუ რა გაირკვა იქ გამართულ შეხვედრაზე, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მოეწყო იქ. დღეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის თემა არის: რას გაწვდება 30 ლარიანი ვაუჩერი. მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, ასევე გადავხედავთ რუსეთის პრესას, რას წერენ რუსეთის გაზეთები საქართველოზე თუ სხვა მნიშვნელოვან ამბებზე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემები: ერაყია, ერაყში იზრდება ძალადობა და პოლიტიკური კრიზისი, ამის გარშემო ვილაპარაკებთ. გადაცემას კი ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა დაასრულებს. ევროკავშირის ლიდერები ახალ საბიუჯეტო ხელშეკრულებაზე შეთანხმდნენ. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ვისაუბრებთ ბარაკ ობამასთან მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის გარშემო. თესახში გამართული ომხრივი შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოსა და მის ხელისუფლებას არაერთი საქებარი სიტყვა მიუძღვნა იმ წარმატებისთვის, რომელსაც ქვეყანამ დემოკრატიული განვითარების გზაზე მიაღწია. თუმცა ობამა დარწმუნებულია, რომ რეფორმათა შედეგების მდგრადობა დემოკრატიულ არჩევნებზე და ხელისუფლების ოფიციალურ გადაცემაზე იქნება დამოკიდებული. როგორ აღიქვეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მესიჯები საქართველოში? ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ფიქრობ საქართველოს საოცრად ამაყი უნდა იყოს იმ წარმატების გამო, რომელსაც მან სუვერენული და დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის პროცესში მიაღწია, განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ 30 იანვარს, როცა ის ოვალურ კაბინეტში გამართული ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად წარსდგა. ბარაკ ობამა განსაკუთრებით კმაყოფილია იმით, რომ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის პროცესი მიმდინარეობს და რომ საქართველო დემოკრატიისა და გამჭვირვალობის მოდელს მთელი რეგიონის მასშტაბით ქმნის.
ფიქრობთ, რომ თუ წინსვლა გაგრძელდა, რამდენიმე წელიწადში სხვა სახელმწიფოები იტყვიან, თუ საქართველომ შეძლო ასეთი გარდაქმნა, მაშინ ამას ჩვენც შევძლებთ. საქართველო პასუხისმგებლობით მოქმედი მოთამაშია, როგორც მსოფლიო სარბიელზე, ისე მრავალმხრივ ფორმატში.
ბარაკ ობამამ პირადად მიხეილ სააკაშვილი შეაქო და თქვა, რომ საქართველომ უზარმაზარი ნაბიჯები პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გადადგა, თუმცა წარმატებული რეფორმების შედეგებს შენარჩუნება სჭირდება. დამკურთხით, ყველაფერი მომავალი არჩევნების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული.
ასე რომ მინდა დავაფასო ის სამუშაო, რომელიც უკვე შესრულებულია, მაგრამ ასევე მოველი სამართლიანსა და თავისუფალ არჩევნებს. ხელისუფლების ოფიციალური გადაცემა, რაც იქნება საქართველოში, ვფიქრობ, განამტკიცებს ბევრ იმ რეფორმას, რომელიც უკვე გატარდა.
Barack Obama's სიტყვებმა ხელისუფლების ოფიციალურ, ანუ ფორმალურ გადაცემასთან დაკავშირებით საქართველოში ერთგვარად განაახლა დისკუსია იმის გარშემო, თუ რა იგულისხმება ამ სიტყვების მიღმა. Გავხსოვთ, რომ თავდაპირველად ამ თემაზე კამათი მოჰყვა ანალოგიურ სიტყვებს, რომლებიც სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უილიამ ბერნსმა გასული წლის 19 ოქტომბერს თბილისში სტუმრობის დროს წარმოთქვა. Კომენტარის გაკეთება მაშინაც მოუხდა და ჟურნალისტებს 31 იანვარსაც განუმარტა საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშვილმა, რომ ხელისუფლების გადაბარება ნიშნავს ხელისუფლების იმ ძალისთვის გადაცემას, რომელიც არჩევნებში გაიმარჯვებს და რომ ეს სულაც არ ნიშნავს ხელისუფლებაში აუცილებლად სხვა ძალის მოსვლას. ამასთან აკაკი მინაშვილს ალოგიკურად მიაჩნია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ვინმეს ურჩიოს ვინ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და ვინ არა. შეერთებული შტატების სხვა ქვეყნის საქმეებში რომ არ ჩაერევა ნათელია ფსიქოლოგ რამას საყვარელიძისთვისაც, თუმცა ის მაინც უსვამს ხაზს დიპლომატიური ენის მოქნილობას.
Терминები საერთოდ დიპლომატების მიერ სიტყვები ისე მოიხმარება, რომ მე ამ სიტყვის სხვადასხვანაირად გამოყენება შეიძლებოდეს. Რა თქმა უნდა, შეიძლება ისე გაგებათ, რომ ეს არის თვითონ პროცესზე საუბარი და არა გუნდზე. გუნდი შეიძლება იგივე დარჩეს სამართლიანი პროცესის პირობებში და არ ამაში ლოგიკა. შეიძლება იგულისხმებოდეს ისიც, რომ ხელისუფლების სათავეში ერთ-ერთი გუნდი არ უნდა იყოს დითხოვს, იმიტომ რომ თავისთავად ასეთ მრავალწლიან მმართველობას დიქტატურის სუნია ადესხმება.
იმ ფაქტმა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ საგანგებოდ გამოყო არჩევნების თემა, კმაყოფილი დატოვა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა. როგორც საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში და ამჟამად ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, გარკვეული ფონი შექმნა ღია წერილებმა, რომლებიც ვაშინგტონ პოსტში და ნიუ-იორკ ტაიმსში 30 იანვარს დაიბეჭდა და რომლებშიც გაისმა მოწოდება ვაშინგტონის მისამართი დაამოქმედოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად საქართველოში.
არავითარ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები არ ჩაერევა რომელიმე ქვეყნის შიდა პოლიტიკური მასში, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს ძალიან კონკრეტულ მოვლენაზე. ეს არის პრეზიდენტის მიერ განცხადებული, ესე ვთქვათ, მესიჯი, რომ არჩევნების გზით, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით უნდა მოხდეს ხელისუფლების გადაბარება.
თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ ივანიშვილის გუნდმა მიიღო ის, რასაც მოელოდა, რადგანაც მნიშვნელოვანი იყო იმის დემონსტრირება, რომ მომავალი არჩევნების ხარისხით თავად პრეზიდენტი ობამაა დაინტერესებული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება, ზირფას მომსმენელებო იმის თაობაზე, თუ რა ალერტებს საქართველოს მობილური ტელეფონების აბონენტებს. ბოლო რამდენიმე დღეა ისინი მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას იღებენ იმის შესახებ, რომ მათ ანგარიშიდან 112-ის მომსახურების საფასური 20 ან 50 თეთრი ჩამოეჭრებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 112, რომელმაც რამდენიმე საგანგებო სამსახური უნდა გაერთიანოს, ჯერ არ შექმნილა. თუმცა მთავრობის დადგენილებით, 499 დადგენილებით, სერვისის საფასური მობილური თუ ფიქსირებული ტელეფონების მფლობელ მოსახლეობას მაინც ჩამოეჭრება. რა ხდება? ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
SMS-ი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მობილური ტელეფონის მფლობელმა ყველა აბონენტმა მიიღო, იტყობინებოდა, რომ 2012 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობის 499 დადგენილებით მათ ანგარიშიდან დაეკვითებოდათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 112-ის მომსახურების საფასური 20 თეთრი. თუ თვის განმავლობაში დახარჯული თანხა 5 ლარს აღემატებოდა. მთავრობის ეს დადგენილება დღეს ყველა მობილური ოპერატორის ოფიციალურ ვებგვერდზე დებს. მასში ასევე მითითებულია, რომ იურიდიული პირებისათვის ამ საფასურის ოდენობა 50 თეთრია. იგივე წესი ვრცელდება ფიქსირებული გეოგრაფიული და არაგეოგრაფიული ზონის საბონენტო ნომრებზეც. 112 ჯერ არ შექმნილა, თუმცა აბონენტებს მომსახურების საფასური ანგარიშიდან უკვე ჩამოეჭრათ. მოსახლეობის პროტესტიც სწორედ ამან გამოიწვია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ილია ჭანტურაია აღნიშნავს, რომ ეს დადგენილება სამართლიანობის კუთხით კითხვებს მართლაც აჩენს. მაგალითად, რატომ უნდა გადაიხადონ ეს საფასური აბონენტებმა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 112-ის მომსახურებით არ სარგებლობენ? და საერთოდ, რატომ უნდა იყოს მსგავსი მომსახურება ფასიანი? თუმცა ჭანტურაია იმასაც შენიშნავს, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით მთავრობასთან დღეს დავასაზრი არ აქვს, რადგან ამ დადგენილების მიღებამდე რამდენიმე შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა.
499 დადგენილება პრეამბულაში ადგენს, რომ ეს დადგენილება მიღებული არის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის თანახმად და თვით 112-ის შექმნის შესახებ კანონის თანახმად. ანუ კანონში არის ჩაწერილი პირდაპირ, რომ საფასურის ოდენობას ადგენს მთავრობა. ზოგადად, თვითონ მთავრობის უფლებამოსილებებში, ზოგადად ფუნქციებში
ასეთი საფასურების დადგენა არ შედის, მაგრამ წინასწარ იქნა შეტანილი კანონშიცვლილებული იმისა, რომ შემდგომ არ ყოფილიყო სამართლებრივი კუთხით მოდავებოდ.
ჭანტურაია გვეუბნება, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის 62 მუხლის მიხედვით მობილური ოპერატორი ვალდებულია საგანგებო სამსახურებზე ზარი მომხმარებლებისათვის უფასო იყოს, მაგრამ დღეს კანონის ეს ნორმაც ასრს კარგავს, რადგან მობილური ოპერატორი ვალდებულია შეასრულოს მთავრობის დადგენილება. აქ ოცნობისათვის გეტყვით, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მონაცემებით 2011 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოში არსებობს მობილური ქსელის 3,709,059 და ფიქსირებული ქსელის 1,245,758 აბონენტი. რა სამსახურებს გაერთიანებს მომავალი 112 და რატომ მოხდა, რომ მისაფასურს ხალხს სამსახურის შექმნამდე თვეებით ადრე ახდევინებენ? საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ 112, რომლის ფუნქციონირებაც ივნისიდან უნდა დაიწყოს და რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაექვემდებარება, რამდენიმე სერვის გაერთიანებს.
ეგ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაექვემდება რა, პირველი ამიდან ეგადა ამოქმედება ივნისში სავარაუდოდ. ყველაფერი რაც კი არსებობს ყველაზე არის შევა მან სატრაფო სახანძრო საფაშველო გაზი თელასი წყალი რა ყველაფერი რა.
ოპოზიციურმა პარტიებმა მთავრობის დადგენილება უკვე გააპროტესტეს. მაგალითად, ლეიბორისტულმა პარტიამ მთავრობის სახელზე სარჩელი პარასკევს 27 იანვარს უკვე შეიტანა. მისი დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ლეიბორისტების თქმით, სამართლიანობის აღდგენას უკვე სასამართლოში მოითხოვენ. აცხადებს პარტიის ერთ-ერთი წევრი, პატა ჯიბლაძე.
ჩვენ იძულებული გავხდებით, რომ დავიდეთ სასამართლოში და პროცესუალური ნორმების დაცვით დავიწყოთ დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ აღდგეს სამართლიანობა და ეს გადაუდებელი სასტრაფო იქნება საგანგებო სიტუაციების თუ სასამართლოში გამოძახებებით არ ყაჩაღდებოდეს საქართველოს მოსახლეობა.
მთავრობის მიერ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი ლევან იზორია და ამბობს, რომ ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში მსგავსი სერვისები არის უფასო.
ეს არის სერვისის სამსახურები და მთელ მსოფლიოში ეს სერვისის სამსახურები დარეკვის ჩათვლით და მათ შორის უშუალოდ მომსახურების ჩათვლით უნდა იყოს უფასო. გამოდის მაშინ, რომ პოლიციის გამოძახებაც ფასიანი უნდა გავხდაო გავყვა ფასიანი, ანუ მათ შორის პოლიციამ სამართლებრივი წესრიგი რო დაიცვას, მაგრამ შეიძლება იქ ამ ლოგიკით საფასურიც კი დაგვაკისრონეს.
ხალხის ერთ ნაწილს ვერ გაუგია რაში ახდევინებს მას მთავრობა ფულს. ნაწილიც ფიქრობს, რომ 20 თეთრი არც ისე დიდი თანხა არ ასეთ ხმაურის ატეხვა ღირს.
ვიცი ჩავამეჭრა და ბედნიერი ვარ. ვიცინე უკვე რა, რისას მაჭრიანი ვარ ესმეს რა. და ძალიან მიგვრის სადმინის ჩემი 20 თეთრი, ვის უნდა ვაჭამოთ.
ფულის წარმოება ყოველთვის ძიმია და ძნელი არის, მაგრამ ხლა ისეთ თანხა არ არის, რომ რაღაცა ამაზე გავიგიჟოთ თავი და რაღაცა
მე თუ ვიხმარ დავრეკავ, მაშინ შეიძლება რომ ჩამომეჭრას და ისე რომ ჩამოჭრიან, ეს არის გამდიდრება ვიღაცეების.
დადგენილების მიხედვით საფასურისგან გათავისუფლებულები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000 არ აღემატება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გალიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ გადაცემას. იქ გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მთავარი, რისი გარკვევას თბილისის დელეგაციამ სცადა, ქართველი მღვდელ მონაზმის იონას გაუჩინარების გარემოებები იყო. ამის შესახებ ჩვენ გუშინაც ვიუწყებოდით. სოხუმის წარმომადგენლებისგან მიღებულმა პასუხმა ქართულ მხარეს გაუმყარა იმის ეჭვი, რომ სასულიერო პირი შეიძლება გატაცებული იყოს. ზუგდიდიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა გეტყვით მეც.
დღეს ოკუპირებულ გალში შეიკრიბნენ აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა მიზანი ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირებაა. ექვს მხრივი შერეული შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ენგურის ხიდთან შეკრებილ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად განხილული იყო ქართველი მღვდელ მონაზვნის იონას გაუჩინარების ფაქტი, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში გასულ კვირაში გაემგზავრა. შოთა უტიაშვილის თქმით,
სოხუმის წარმომადგენელმა ჩვენ გავგმართეს ეს ადამიანი მათ დაკავებული არ ყავთ. შესაბამისად რჩება მეორე ვერსია, რომელიც გატაცებულია და მის გამოცხადებები ეთხოვენ გამოსაწყვეტს. ჩვენ შეგვიძლია სოხუმის წარმომადგენლები, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა უმოკლოს ვადაში მოახერხონ მისი დახსნა გამოცხადებებისგან. ჩვენ ოფიციალური ვერსია არ გვქონდა, რომ ჩვენ ტერიტორიას ვერ აკონტროლებთ, თუმცა თუ ჩვენ პირად დაგაინტერესებთ, მე მგონია, რომ ის გატაცებულია თაღალთების მიერ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატმა რუსლან ქიშმარიამ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა უწყებლობას ეხო კავკაზას დღეს განუცხადა, რომ ქართველი მღვდელ მონაზონის გაუჩინარების შესახებ მასაც სმენია, თუმცა კონკრეტულად არაფერი იცის.
ეს ამბავი ყველა სმენია, მაგრამ სინამდვილეში არავინ არაფერი იცის. ეკლესიაშიც ვიყავი და ვიკითხე, მითხრეს, რომ მას არავინ იცნობს და არავის მიუწვევია. ქართული მხარისგან მიღებული ინფორმაციით ის თითქოს ვიღაც ქალმა მიიწვია, მაგრამ მისი სახელის და გვარის შესახებ არაფერს ამბობენ. ამიტომ რაიმეს თქმა რთულია.
როგორც რუსლან ქიშმარიამ განაცხადა, ქართველი სასულიერო პირის გაუჩინარების საქმით შესაბამისი ხალხია დაკავებული. რაც შეეხება საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით გამართულ 6 მხრივ შერეულ შეხვედრას, ის ოკუპირებულ ქალაქ გალში 29 თებერვალს განახლდება. გერონტი ღალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
დიდებას მოსვენებელებო, ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც როგორც თვითონაც გითხრათ, გერონტი ღალიჩავა გამოგვეგზავნა ზუგდიდიდან. მისი რეპორტაჟი ეხებოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილ სამუშაო ჯგუფების შეხვედრას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, ყოველკვირეული რუბრიკით. ამჯერად მისი თემა 30 ლარიანი ვაუჩერია. სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერზეა ლაპარაკი, მისი დარიგების პროცესზე იქნება საუბარი ჩვენს რეპორტაჟებში. მოისმენთ სიუჟეტებს თბილისიდან, თელავიდან, ქუთაისიდან და გორიდან. როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ამჯერადაც მოგიმზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
საქართველოს რეგიონებში სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგების პროცესი გრძელდება. ქვეყნის მასშტაბით 3400 სოფელში 800,000-მდე ვაუჩერი გაიცემა, რომლის მოქმედების ვადა 2011 წლის 20 დეკემბრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდეა. როგორ შეხვდა მოსახლეობა ვაუჩერების დარიგების ფაქტს და რაში გამოიყენებს იგი სახელმწიფოს 30 ლარიან დახმარებას? ამ თემაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
ხელისუფლების ინიციატივა, რომლის შესახებაც გასულ წლის ოქტომბერში გახდა ცნობილი, დაახლოებით 24 მილიონი ლარი დაჭდა. ვაუჩერის გამოყენება მის მფლობელს მიწის სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისათვის ან სასუქის შესაძენად შეუძლია. სასუქის ვაუჩერით შეძენა შესაძლებელი იქნება სავაჭრო ობიექტებში, რომლებიც პროგრამისთვის დარეგისტრირებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის დარგში ვალერი გორგიშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მექანიზმზე საუბრობს, რომლის მიხედვითაც სოფლის მოსახლეობა ვაუჩერს განახდებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 20,000 ვაუჩერი გაიცა.
ვაუჩერი დარიგდა მუნიციპალიტეტის მიერ, მოუწოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ეხლა მიმდინარეობს მექანიზატორების მიერ განახდება, ანუ ვინც ახნავს, მოხნავს თუ კულტივატორებს, ტექნიკა, მექანიზატორები განახდებენ ამ ვაუჩერს. და ხდება კიდევ სასუქის შეძენა მაღაზიებში. სასუქს აგრომარკეტები, რომლებიც არის მაღაზიები, სადაც პესტიციდები იყიდება და სასუქები, აი ხდება იმ მაღაზიებში განახდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სადაც მეხლავთ, დაახლოებით სადაც 20 მაღაზია იქნება.
კახეთის გლეხების უმრავლესობამ სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერი უკვე მიიღო. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებულ მცირე გამოკითხვაში სოფელ დიდი ჩაილურის გლეხებმა მიიღეს მონაწილეობა. მათი აზრები ვაუჩერებთან დაკავშირებით ორად გაიყო, თუმცა იმაზე კი თანხმდებიან, რომ 30 ლარი ბევრით არაფრით დაეხმარებათ.
30 კაპიკიანი 30 ლარიან ვაუჩერი აგებენ 30 ლარიან. ხო, და დაანა პაშკურა.
რო არ შეგმეცა?
რა მოგდის 30 ლარით?
რო არ შეგმეცა? მარილი მამდა.
არც ვიდეო რა შეგეცა.
მე მივიღე და მადლობლები ვარ. აღლა საკმარისი როგორ იქნება? ერთი ტომარა ის არ მოდის, მაგრამ ნახევარი რომ მოდის და ნახევარი დავამატებთ უკვე ხომ მთლიანი ტომარა მოაგეს. საკმარისი როგორ იქნება? წაი საკმარისი, მაგრამ მანეც ის რო გაჩუქოს ვინ ის რაღაცა ის ამ გლეხში.
რა 30 ლარიან
ნახევარი ჰექტარი მიწა და ამუშავებ რო იძახე. ნახევარი ჰექტარი დავამუშავებ 13 ლიტრ წალიერ.
30 ლარი რა არის ან ეგა რა?
დუშეთის რაიონში მცხოვრები გიული 30 ლარიანი ვაუჩერით საწვავის ყიდვას გეგმავს, თუმცა ამბობს, რომ ამ 30 ლარით მხოლოდ 15 ლიტრამდე საწვავი მოუვა, რაც ზღვაში წვეთია იმ ხარჯთან შედარებით, რომელიც გლეხს ზოგადად ეხარჯება მიწის დასამუშავებლად და მოსავლის მისაღებად.
თვითონ მოსახნავად ეს ტრაქტორი იქნება თუ რაც იქნება, ეხლა მე გავიგე რომ უნდა იყოს ინვენტარი. შეიძლება რომ ჩავაბაროთ ეს ვაუჩერი და მოხნას. მარტო მოსახნავი ხარ არის? უნდა სხვა კიდეფული. მე დავამუშავე შარშან 1500 კვადრატული იყო. ეს 80 ლარი დამიჭი და მაგის დამუშავება. მარტო რომ მომხალე და დაფესე.
Нино Циклаури Софел Чартлидан ки амбобс ром 1 ივნის დაელოდება და 30 ლარიან ვაუჩერს ბანკში გაანახდებს.
ჩვენ ახლა იმ ხელ ნაკვეთი არ აგვაქვს რომ თქვა ძალიან გადაგვჭირდეს და იმის დავამუშაოთ ნაკვეთებს. აქ სასუქსარო ჩვენა. მე შეიძლება ივნისის თვიდან უბრალოდ აიღო ის თანხა 30 ლარი. ანუ რა ვიცი, რა შეგჭირდება ოჯახს. სულ არაფერს იჯობია.
Оппозиციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ხელისუფლების ინიციატივას 30 ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგებასთან დაკავშირებით უკვე უწოდა წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი. ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ზვიეთ შვანგირაძე კი მიიჩნევს, რომ ეს თანხა უსარგებლოა, რადგან რეალურად სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად გლეხს გაცილებით მეტი თანხა სჭირდება, ვიდრე გამოყოფილი 30 ლარი. მისი აზრით, 24 მილიონი ლარი, რომელიც ბიუჯეტიდან ამ გეგმის განსახორციელებლად არის გამოყოფილი, სასოფლო სამეურნეო სფეროში გაცილებით ეფექტიანად შეიძლებოდა დახარჯულიყო. განსხვავებული აზრი აქვს ხელისუფლების ინიციატივასთან დაკავშირებით ეკონომიკური საკითხების ექსპერტ ზურაბ ჯაფარიძეს. მისი შეფასებით მართალია ეს დახმარება სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობას ვერ გამოიწვევს, თუმცა იმ 50% მოსახლეობისა, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, ყოფა მცირედით შეუმსუბუქდება. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ეს სახელმწიფოს მცდელობაა, ადამიანებს უკან დაუბრუნოს გადასახადიდან ამოღებული ფული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება. Тбилиси. Кахетчи сасоплос амеунео ваучერების დარიგების პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ გამორჩენილ ადამიანთა სიების დაზუსტება მიმდინარეობს. დამატებითი სიები რეგიონიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. ხათუნა გოგაშვილი მოგითხრობთ.
კახეთის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის თქმით, 30 ლარიან სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერს რეგიონის ყველა მაცხოვრებელი მიიღებს.
უახლოეს პერიოდში დაიბეჭდება გამორჩენილი ადამიანთა ვაუჩერები, რომლის დარიგებაც ასეთივე რეჟიმით მოხდება ძალიან სწრაფად. გლეხს ექნება საშუალება ამ ვაუჩერით შესაბამისი ფართობის მიწა მოხნას, ანუ გადასცეს თანხის სანაცვლოდ ტრაქტორის ოპერატორს ეს ვაუჩერი, შესაბამისად შეიძინოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ხამქი მიკატი ან სასუქი, ხოლო მისი განაღდება შესაძლებელი იქნება გლეხისთვის, რომელსაც არ ჭირდება ამ მიზნით გამოიყენოს 2012 წლის ივლისის თვიდან.
კახელები კი, რომლებიც სოფლის საუბნო წყალთან თილიდან იკრიბებიან და სოფლის ჭირო არამზე საუბრობენ, ამბობენ, რომ უკვე საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების დროა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, უსახსრობის გამო მათი დიდი ნაწილი ნაკვეთებამდე მისვლასაც ვერ ახერხებს. უმეტესი მათგანი მიწას უკვე წლებია ვერ ამუშავებს. არიან ისეთებიც, ვინც ბანკიდან კრედიტი აიღო, მოსავალი მოიყვანა, თუმცა უამინდობის გამო საბოლოოდ ვალის დაფარვაც ვერ შეძლო. ერთ-ერთი ასეთი გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდინახში მცხოვრები ავთო ხიმშიაშვილია.
აი გეუბნები, კონსტატა ბანკიდან ქონდა გამოტანილი $5000. ეს $5000 მოსავალი მოიყვანა, ძალიან კარგი მოსავალი მოიყვანა. მერე შეტყვა იყო, მერე მაგარიმზე იყო დაცვა 150 ლარი ბაგდემეთო. ის სად გადარჩა? 10 კაპიკად კილოს კიდე ვაჭარ მიაქვს 10 კაპიკად, ხო? მუშას ხო მუშაა, მე ხო ვერ დავკერ ფემი სამთოს მარტო როგორც. მუშას რომ მიაქვს, ნუ მუშას მიაქვს და 200 ლარი მაინც მუშას მიაქვს. 200 ლარი მუშას წადი მოდი ხარჯი მარჯი და 5 თეთრი 6 თეთრი გამოდიოდა კილო საზამთრო. ამან ბანკის ვალები ვერ დაძრა, გენაცვალე ამ ამ მოსავალს. ბანკი
ვალები ვერ დაძრა. სალიაკი ფული ვერ დაძრა, საწოე ფული ვერ დაძრა.
ვერაფერი ვერ დაძრა, გადავიჭერხეთ და გამოდიეთ.
ეგ გახდა 20 შეულ მოსავში ბაღი ხოლა 20 და 40 კაპი.
ყველა ფერსაც როგორც ამ გრეხობა რა გაქვს და აი
სადა ვისაც შრო ქონა მოხრა და ვისაც დაუდგევართ ეგ და შაპურებ ფულობა. საფაში ფული არ არსებობს.
არაფერი 1 გრამი მიწარმო მიხვია მე. იმიტომ რომ არ არის.
გლეხები 30 ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგებას ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ და პროგრამის ეფექტურობას ეჭქვეშ აყენებენ.
თვითონ ოჯახის ეგა როგორც ეს ზღვაში წვეთ არაფერი ეგა 25 კილოგრამი სასუქი მოდის მაგით 15 კილოგრამი სასუქი არ ეყოფა აი ამის ქვეშ აიღო ეს სახელმწიფო ტერიტორია მიწის ვერაფერი ვერ მომიყრე პურის ფული აღარ აქვს დაბა დაიჯერებ თორ დაიჯერებ მე კი არა ვარ მარტო ნახევარი სოფელი ვიდი 20 კილოგრამი და 15 კილოგრამი სასუქით რო გვაჯილდოებს თავრობა მაგით ვერაფერი მოგწინდოს და მაგით უნდათ რო ხალხი დააბეჭო
კახეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი მოსახლეობის პრეტენზიებს ეხმაურება ამბობს რომ 30 ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების მიღების შემდეგ თავარი უკვე სოლიდარობის პრინციპია.
არ გვეყოფოდა 100 ლარიან ვაუჩერზეც ვიტყოდით რომ ეს არ არის საკმარისი.
და ჩვენ ყავს ოჯახთა გარკვეული რაოდენობა, რომელსაც ნამდვილად აწირდება 30-ლარიანი ვაუჩერი. და მე მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანმა უნდა გაბისცეს ისეთ ადამიანს, რომელსაც ჭირდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რა სახის სოლიდარობის პრინციპი იქნება გამოჩენილი თვითონ საზოგადოებაში.
30-ლარიანი ვაუჩერით დახმარების შესახებ ხელისუფლების ინიციატივას კახეთში მაინც სკეპტიკურად ხვდებიან. გლეხები ამბობენ, რომ საწვავის, სასუქისა და სათესლე მასალის სიძვირის გამო 30-ლარიანი ვაუჩერით დახმარებას რეალური შედეგი ვერ მოყვება და მიწების დიდი ნაწილი კვლავაც დაუმუშავებელი დარჩება.
ძირფასო დამსვენებლებო, რეგიონულ მაცნეს ორი ან სამი წუთით შევწყვეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მე მინდა გითხრათ, რომ რეგიონული მაცნე ეძღვნება სოფლებში ვაუჩერებს, 30-ლარიან ვაუჩერებს. თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები თბილისიდან და კახეთიდან გელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, შიდა ქართლიდან რეპორტაჟი, ასევე ქუთაისიდან. ჯერ კი ახალი ამბები საქართველოში 18:30. მარიამ ჭაურელი გაგაცნობთ ამბებს.
საქართველოში ფართო გამოხმაურება ახლავს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც წუხელ გაიმართა ვაშინგტონში, თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. ბარაკ ობამასა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას მათი ქვეყნების ურთიერთობისთვის უმნიშვნელოვანესი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბერძენიშვილის შეფასებით, ობამა სააკაშვილის შეხვედრისას ყველაზე მთავარი იყო ღია მოწოდება ბარაკ ობამას მხრიდან, რომ საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების ამაგალები უარყოფენ ქართველი მღვდელმონასმის იონას დაკავებას. აქტივისტების ცნობით, სირიის ჯარები ცდილობენ გაანადგურონ მოწინააღმდეგეების შენაერთები დამასკთან და მიიწევენ აღმოსავლეთის გარეუბნებისგან, რომლებსაც საქამდე მთავრობის მოწინააღმდეგეების შენაერთები აკონტროლებდნენ. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, წუხელ 300-ზე მეტმა თალიბმა მეამბოხე მიიტანა იერიში სამხედრო პოსტზე კურამის რეგიონში, რასაც მოხვა შეტაკება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 10 ჯარისკაცი და სულცოტა 40 ექსტრემისტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავებით ახორციელებენ რეიდებს პაკისტანის ტერიტორიაზე. ისრაელის მართველი ლიკუდის პარტია მართავს პრაიმერის ახალი ლიდერის ასარჩევად. ცნობების სანახმად მოსალოდნელია, რომ ამჟამინდელი ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, იოლად დაამარცხებს თავის ერთადერთ კონკურენტს. ევროკავშირის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით უმუშევრობამ 10.4% მიაღწია ევროზონაში, რომელშიც ევროკავშირის წევრი 17 ქვეყანა შედის. ყაზახეთის ქალაქ შანაუსენში გააუქმეს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში დააწესეს გაფიცვის მონაწილეებს და პოლიციელებს შორის დაპირისპირების შემდეგ. ყინვებმა ათობით ადამიანი შეიწირა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, გრძელდება კვლავაც რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნის თემა, როგორც გითხარით, 30-ლარიანი ვაუჩერია, სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერზეა ლაპარაკი. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს ქუთაისიდან და გორიდან. რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის, უძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგება გრძელდება. კუთრილ ვაუჩერებს აქაც უახლოეს ხანში მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც პირვანდელ სიებში გამორჩათ. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის მიხეილ კვატაიას განმარტებით, თერჯოლის სოფლებში 11,000 მოოჯახმა მიიღო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ვაუჩერი და მათ ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად მიწის დასამუშავებლად იყენებს.
50 ლარი საფასურს აუნაზაურებს ტრაქტორის თანხის მაგივრად. უნდა უროლეს სოფლებში შევნიშნე 9000, ვისაც კი მიწა და მოხნა უნდა რა თქმა უნდა 9000-ზე უშენენ. თუმცა ერთეულებს იქნებიან, რომელიც გასულს არჩევენ.
მიწუშა ბაბუნაშვილი სოფელ ქვიტირში საოჯახო მეურნეობა აქვს. როგორც თავად ამბობს, მიწის დამუშავებას თებერვლისთვის მეორე ნახევრიდან დაიწყებს. მისივე განგარიშებით, 1 ჰექტარ მიწაზე პროდუქტის მოსაყვანად 600 ლარამდე თანხაა საჭირო.
მოყავ სიმინდი, კიტრი, პომიდორი, საზამთრო ღამურში, კინძი, ყველაფერი. მიწა მაქვს ჰექტარი რა, 10000 და 1600 ლარი მზამუშები. 1 ჰექტარი დაგიხდა ტრაქტორს, უნდა მოუტანო 60 ლარი სალიარკა, 80 ლარი ფული. ერთხნა არ მარა, მეორე თქონდა გადახდა კიდე. ესე 300 ლარი გავარდა, გეუცმა. ერთი პაჭკა სასუქი, ის 50 ლარი.
Manishchina verdi 10 patkan tsels. Iqidi 12 da salyerkas. Mere razakhda 12 da salyerka dagdavs arabis.
Imereli glekhebi amboben rom soprebshi mosavliani mitsebis didi natili ramdenime mizezit daumushavebeli rcheba.
Patrigeta obshkvitis amkhareze saertot tsvanilis shemosavalia da orajeniebi aqta kide imdeni gachivreba ara aqt magram. Me tsarmushvebit Baghdadis rayonidan ovar tsitalkhavidan ovar da chventan zalyan umchertqan. Chem tavisaqs magaltat zalyan umchert mitsis daumushavebda mitoebulia 80% და არ ღირს არც დასამუშავებლად ის 30 ლარი და არც არაფრად ძალიან ცოტა თანხაა
თუმფლობელი ვაუჩერ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით არ გამოიყენებს ან არ გააჩუქებს საშუალება ექნება 2012 წლის 1 ივნისიდან 31 დეკემბრამდე ლიბერტი ბანკის ფილიალში გაანაღდოს. ახლა კი გადავინაცვლოთ გორის რაიონში, სადაც ვაუჩერების გაცემა სოფლად ჩვენი კორესპონდენტის თქმით თითქმის დასრულდა. გლეხების ერთი ნაწილი გოგააქცია ორის თანახმად დახმარებით უკმაყოფილოა და ამბობს, რომ მიწის ნაკვეთების დამუშავება 30 ლარიანი ვაუჩერით შეუძლებელი იქნება.
ვაუჩერით ვერც სასუქს შეიძლება, რადგან ერთი ტომრის ფასი 45 ლარს შეადგენს.
ის რაღაც 30 ლარიანი რაში გვეყოფა? ბახს ვერ მოხნამთ, სასუქს ვერ ვიყიდით.
მინერო სასუქის ამბავში 30 ლარიო და 45 ლარი გორჯილაღის ის სასუქი და 30-ით როგორ ნაიყიდოს მოსახლეობა მე მიაზიერო. ეს იმტელი მაინც გაემეტათ, რომ ერთი მთლიანი მეშოკი მისულიყავი და გამგეყიდა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი კახატოლიაშვილი მოსახლეობის ნაწილის პრეტენზიებს არიზიარებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მოსახლეობას შეძლების დაგვარად ეხმარება. საჩუქრის მიღებაზე კი უარი ჯერ არავის უთქვია.
საჩუქარცხელს ხელი არ გაესინჯება, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი დახმარება. აი მაგალითად, თუ ადამიანს გააჩნია 1 გექტარი და მას უნდა მისი მოხნა, ამ 30 ლარიან ვაუჩერს მისცემს მექანიზატორს, რაც მისი ანაზღაურებაა, მექანიზატორისა ჩაუსხავს მხოლოდ საწვავს და ასე შეღავათით მოეხმება ეს 1 გექტარი. შეიძლება ნაკლები ფართობი თავის საწვავითაც მოუხნას მექანიზატორმა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება თითოეული გლეხისთვის იმ საგაზაფხულო სამუშაოების აწარმოებლად, რომელიც ჩვენს რეგიონში ამ მომენტის გამოსვლისთანავე დაიწყო.
სოფლებში ახლა გამოდარებას ელოდებიან, რათა სოფლის მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყონ. გორის რაიონში მიწის მფლობელების უმრავლესობას 1 ჰექტარზე მეტი ფართობი აქვს საკუთრებაში. ვაუჩერით კი მექანიზატორის ხელფასის გასტუმრება იქნება შესაძლებელი. გოგა აქცია ორი, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რესპუბლიკური რეგიონული მაცნე იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კოლეგები ერთ რომელიმე თემაზე გიამბობენ ხოლმე. ამჯერად რეგიონულ მაცნეში სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგების პროცესზე საუბრობდნენ ისინი. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები თბილისიდან, თელავიდან, ქუთაისიდან და გორიდან. რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ ქართული გაზეთები. დღეს ამ თაობაზე ახლა ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
ქართული პრესის პირველ გვერდებზე დღეს ყველგან ობამასა და სააკაშვილის ფოტოებს ნახავთ. იმის შესაფასებლად, თუ რაზე გაამახვილეს გაზეთებმა ყურადღება, მოდი სათაურებს გადავხედოთ. ყველაზე კონკრეტული შეხვედრა ოვალურ კაბინეტში, ასე ასათაურებს სტატიას 24 საათი. დიდი იმედების შეხვედრა, ეს რეზონანსის სათაურია. ახალი თაობა კი კითხულობს, რა მოსთხოვა ობამამ სააკაშვილსო. ალია ობამა სააკაშვილის შეხვედრის გაუხმაურებელ დეტალებს გვპირდება. გაზეთი კითხულობს, რამდენი გადაიხადეს ნაციონალებმა ამ შეხვედრის ჩაწყობაშიო. ამ შეკითხვაზე პასუხს რაც შეეხება, გიორგი ფოფხაძემ საფრანგეთიდან უთხრა ალიას, დაახლოებით ვიცი, რომ საუბარია 50 მილიონ დოლარზეო, თუმცა საიდან იცის ეს კი არ თქვა. სხვა თემებს რაც შეეხება, პარემლე ხან ალია ვახსენეთ, აქედან გავაგრძელოთ. გაზეთში წაიკითხავთ, ხელისუფლებამ მოსწავლეების დავერბოვკებაც დაიწყო. სპუბლიკაცია გახლავთ ინტერვიუ განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფკავშირ ერთობის იურიდიული სამსახურის უფროს დავით წიქარიშვილთან, რომელიც ამბობს, სკოლებში მანდატურების შეყვანა სკოლა ციხედაქცია, საიდანაც ინფორმაციის გამოტანა მალე ძალიან გაჭირდებაო. ის აგრძელებს რეგიონებში მანდატურებმა უკვე ღია დაიწყეს ბავშვების დამუშავება, რომ მათმა მშობლებმა ხმამისცენ ნაციონალებს. მიდის სერიოზული მუშაობა ახალგაზრდების დასავერბოვკებლად, რაც ჯერ კიდევ პატრიოტულ ბანაკებში მოსინჯეს, ბანაკები ძვირი დაუჯდათ, ამიტომ ვერბოვკის მექანიზმა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში გადაინაცვლაო. ამ ინტერვიუს დავით ციხარიშვილთან ალიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კი წერს, კომერციული ბანკები უშიშროების აგენტის ფუნქციის შესრულებას შეუდგნენ და ამის გამო ბანკების ავტორიტეტი თანდათან დაეცემა, თანაც არამარტო პოლიტიკურ წრეებშიო. რეზონანსი წერს, კომერციული ბანკები ვალდებულები ხდებიან გამოარკვიონ, მიეკუთვნება თუ არა კლიენტი ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრე პოლიტიკურად აქტიური პირის კატეგორიას. თუ ის პოლიტიკურად აქტიურ პირს წარმოადგენს, ბანკმა დამატებით უნდა განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები: მიიღოს ბანკის ხელმძღვანელობისგან ასეთ პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ნებართვა, მიიღოს გონივრული ზომები ასეთი პირის ფულადი სახსრების ქონებრივი წარმომავლობის დასადგენად, განახორციელოს თავისი საქმიანი ურთიერთობების გაძლიერებული მონიტორინგიო. ეს ყველაფერი, რეზონანსის თქმით, ნდობის ხარისხზე განსაკუთრებით უარყოფითად აისახება, არათუ პოლიტიკოსი, არამედ არც ერთი მოქალაქე არ ენდობა იმ ბანკს, რომელმაც იცის, რომ აღნიშნული ბანკი მისი პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციას აგროვებს და უშიშროებას აწვდისო, წერს რეზონანსი.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, თვითმსვლელობა მან საქართველოს პრესამი მოიხილა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ჩვენი გაცემის დარჩენილი დრო საერთაშორისო თემებს მიეძღვნება. მე მოკლედ გეტყვით, პირველი სიუჟეტი ფაქტურად რუსეთის პრესის მიმოხილვაა, შემდეგ ერაყზე ვისაუბრებთ, ამ ქვეყანაში დაძაბულობა იზრდება, კრიზისია ფაქტურად. ბოლოს კი ახალ ევროპაში ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმებაზე გესაუბრებით, ახალ საბიუჯეტო ხელშეკრულებაზე შეთანხმდნენ ისინი. ჯერ კი მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ჯიმშარ რეხვიაშვილი.
რუსული პრესა ოპერატიულად გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების 30 იანვრის შეხვედრას. სააკაშვილი მოწონებულია ვაშინგტონის მიერ. ასეთი სათაური აქვს წამძღვანებული გაზეტა რუს მიერ გამოქვეყნებულ ვრცელ სტატიას, რომელშიც დაწვრილებითაა გადმოცემული შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტების მიერ გაკეთებული განცხადებები. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და პირველივე აბზაცში ციტირებს პრეზიდენტ ობამას, რომელმაც საქართველოს მსოფლიო პოლიტიკის პასუხისმგებელი მოთამაშე უწოდა და რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის გაგრძელებისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა. სტატიაში ასევე გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტებს მედიასთან შეხვედრისას არ უხსენებიათ რუსეთი და არც აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით უთქვამთ რამე. თუმცა რედაქცია მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ შეხვედრამდე თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეინ კარნიმ ჟურნალისტები დაარწმუნა იმაში, რომ აშშ კვლავინდებურად მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. გაზეტა რუს ცნობით, ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილსაც ჟურნალისტებისათვის განუცხადებია, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის დაწყებული ურთიერთობების გადატვირთვა საქართველოს ინტერესების საზიანოდ არ ხდება. არ მაქვს უკმაყოფილების საბაბი და დღევანდელმა შეხვედრამ ეს ნათლად აჩვენაო, უთქვამს მიხეილ სააკაშვილს. ასევე საქართველოსა და მის ერთ-ერთ სეპარატისტულ რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს შეეხება კომსომოლსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული სტატია ალა ჯიოევა თავის ინაუგურაციაზე მოსაწვევებს არიგებს. გაზეთის ერთადერთი რესპონდენტი, სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ალა ჯიოევა აცხადებს, რომ მისი როგორც ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია 10 თებერვალს გაიმართება. ციტატა სტატიიდან. 10 იანვარს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს მიმართე განცხადებით, რომლითაც მოითხოვე ჩვენ შორის მიღწეული წერილობითი შეთანხმების შესრულება. თუმცა კოკოითიმ ეს წერილი რეაგირების გარეშე დატოვა. გარკვეული დროის შემდეგ მივწერე მეორე წერილი, რომელშიც პირდაპირ განვაცხადე, რომ იგნორირების შემთხვევაში უფლებას ვიტოვებდი ინაუგურაციის თარიღი თავად გამომეცხადებინა. ციტატის დასასრული. ალა ჯიოევამ კომსომოლსკაია პრავდას ისიც უთხრა, რომ კოკოითის ხელისუფლებისა და მისი მხარდამჭერის კრემლის მიერ ცხინვალში მივლენილი შუამავლის ვინოკუროვისაგან კარგს არაფერს ელის. მათ შეუძლიათ სამხრეთი ოსეთი სისხლში ჩაახრჩონ, რათა მოპარული და ხალხის უბედურების ხარჯზე ნაშოვნი ფული შეინარჩუნონ. ასე რომ თუ სისხლი დაიღვრება, ეს მათი სცენარით დატრიალებული ტრაგედია იქნება. ალაჯიოევას ამ განცხადებას გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა აქვეყნებს. საქართველოზე, უბრალოდ საქართველოში დანერგილ ერთ სიახლეზე წერს გაზეთი ნოვიე იზვესტია. სტატიაში პოლიცია მუქტად არ მუშაობს, გაზეთის თბილისელი კორესპონდენტი წერს ამერიკული სამაშველო სამსახურის 911-ის ქართულ ანალოგზე, 112-ზე, რომლის მომსახურება ამერიკულისაგან განსხვავებით ფასიანი იქნება. საქართველოს მოქალაქეებმა შესაბამისი შინაარსი შეტყობინება მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორებისაგან უკვე მიიღეს. მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიხედვით, სახანძრო სამსახურის, სასრაფო სამედიცინო დახმარებისა და პოლიციის გამოძახების შესაძლებლობაში იმ აბონენტებს, რომლებიც თვეში 5 ლარზე მეც ხარჯავენ, 20-დან 50 თეთრის გადახდა მოუწევთ. გაზეთის ვარაუდით, მიუხედავად საზოგადოების ნეგატიური რეაქციისა, ხელისუფლება არ შეცვლის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ახალი ფორმატით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 112 მიმდინარე წლის ივნისიდან ამუშავდება.
Тимшера Хуяшвили იყო ეს ძირბას მოსალმებო მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალები გაგაცნოთ მოკლედ. საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოკით განვაგრძობთ გადაცემას. ეს ბლოკი ერახს ეძღვნება. პოლიტიკური არასტაბილურობის კვალდაკვალ ამ ქვეყანაში ძლიერდება ძალადობის ტალღა. თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ დანახმული ავტომობილით მოწყობილი ერიში შედეგად კვირის დასაწყისში ერახში 28 ადამიანი დაიღუპა. ამ ქვეყანაში ტრაგიკული ინციდენტების ზრდას მომხელველები უკავშირებენ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარის გასვლას, რასაც თან დაერთვის მძაფრი დაპირისპირება ქვეყნის შიიტურ და სუნიტურ პოლიტიკურ ძალებს შორის. კობალი გლიკაძე გეტყვით მეც.
ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი იერიშების შედეგად ბოლო 30 დღის განმავლობაში ერახში 340 ადამიანი დაიღუპა. ეს ციფრი 50%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მსხვერპლს. მიმომხილველები ძალადობის ესკალაციას ბაღდადში მიმდინარე პოლიტიკური დაპირისპირება ების შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევენ. შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედ ერაყის მთავრობასა და ყველაზე დიდ სუნიტურ პოლიტიკურ ბლოკს შორის ქიშპობა თავის მხრივ ხელფეხს უხსნის ექსტრემისტებს, რომლებიც პოლიტიკური ქაოსიდან გამორჩენის მიღებას ცდილობენ. ერაყში ადრეც ყოფილა ასე. 2007 წელს პოლიტიკური დაპირისპირება კინაღამ სამოქალაქო ომამდე მივიდა, რისი თავიდან აცილებაც მხოლოდ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ჩარევის შედეგად მოხერხდა. მაგრამ ერაყის მთავრობა ახლა მხოლოდ თავის იმედზეა. თანაც საფრთხეების დისკვალობაზე იგი შიდა დაპირისპირებითაც არის პარალიზებული. ქვეყნის უდიდესი სუნიტური ბლოკის სახელწოდებით ირაყია ღია დაპირისპირებაში იმყოფება პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკთან, რომლის ხელმძღვანელობით მოქმედ მართველ კოალიციაში შიიტური რელიგიური პარტიები დომინირებენ. ირაკის ლიდერი ლიად ალაუი მოუწოდებს ალ-მალიკის რათა გადადგეს და დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები.
ჩვენი მოსაზრება მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნას ახალი მთავრობა, რომელიც მოამზადებს ვადამდელ არჩევნებს. ან ეროვნულმა ალიანსმა შიიტურმა ბლოკმა დაასახელოს ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც სახელმწიფო საქმეების გაძღოლის უნარიც შესწევს და ამის გამოცდილებაც აქვს. ან ჩამოყალიბდეს მთავრობა ეროვნული თანამშრომლობის საფუძველზე, რომელიც წინა შეთანხმებების რეალურ და სრულ განხორციელებას უზრუნველყოფს.
تستند على التنفيذ الكامل لاتفاقيه اربيل
ერაყში პოლიტიკური კრიზისის ფონს ქმნის მზარდი უნდობლობა, რამაც საზოგადოებაში თავი აშკარად იჩინა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტების გასვლის შემდეგ. ნური ალ-მალიკი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მკვლელობის მთელობაში დასდო ბრალი ირაკის გავლენიან წევრსა და ქვეყნის ერთ-ერთ ვიცე-პრეზიდენტს ტარიკ ალ-ჰაშიმის, რომელიც გაიქცა ბაღდადიდან და ირაკის ავტონომიურ ქურთისტანის რეგიონში შეაფარა თავი. იქიდან კი ჰაშიმი თავად ნური ალ-მალიკი დაადანაშაულა ავტორიტარიზმსა და მთელი ძალაუფლების საკუთარ ხელში აღების მთელობაში. შესაბამისად, ახლა როცა არჩანს ნიშანწყალი იმისა, რომ ერაყის დაპირისპირებული შიიტური და სუნიტური პოლიტიკური ძალები უკან დახევას აპირებდნენ, ძნელია საუბარის თუ როდის დადგება გადამწყვეტი მომენტი. მხოლოდ ერთი რამ არის ცხადი, თუ კი ერაყელი პოლიტიკოსები ვერ შეძლებენ ერთად მუშაობით გადაჭრან პრობლემები, შეიძლება დიდი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ ძალადობა ერაყში კიდევ უფრო უარესად გაძლიერდება.
კუბალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ ერაყში არასტაბილურობის გარშემო, მის კვალდაკვალ ამ ქვეყანაში ძალადობის ტალღა ძლიერდება.
კлау ერაყზე საუბრით განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოკს, როგორც ანსაცმელს უნდა ატარებდნენ ქალები სამსახურში. ერაყში ეს ძალიან გზნობიარე საკითხი გახდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მთავრობამ გამოსცა ჩაცმულობის კოდექსი, რამაც სამოქალაქო სექტორში დასაქმებული ქალთა პერსონალის აღშფოთება გამოიწვია. კობას მოუსმინეთ კлау.
დედრობითის ქესის ერაყელი მოხელეები აღშფოთებას ვერ მალავენ იმ კოდექსის გამო, რომელიც მათ სამსახურში მოგზალებული ტანსაცმლის ტარებას ავალდებულებს. დირექტივა, რომელიც ქვეყნის ქალთა საკითხების სამინისტრომ 18 დეკემბერს გამოსცა, ადგენს აკრძალული სამოსის ჩამონათვალს. როგორიც არის ტანზე შემომდგარი მაისური, შემოტმასლილი შარულები და მოკლე კაბა. სამსახურში ქალებს ასევე ეგზალებათ სანდლების გამომწვევი და თვალისმომჭრელი ტანსაცმლის ტარება. აღნიშნულ კოდექს მიუღებლად მიიჩნევს ჰამსა სალაჰი, რომელიც თავად არის სამთავრობო სტრუქტურაში დაქირავებული მოხელე.
ჩვენ მთავრობის მოხელეები მივიჩნევთ, რომ ჩაცმულობა პირადი საქმეა. არავითარ უწყებას, არავითარ სამინისტროს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ამაში და ოფიციალურად დაადგინოს ჩაცმულობა. ჩვენ არ ვეთანხმებით ამას.
სალაჰი და მასავით სხვა უამრავი ქალი მოხელე ამ დირექტივას უსარგებლოდ მიიჩნევენ. ერაყში ხომ ისედაც ცოტას ნახავთ ქალებს, რომლებსაც გამომწვევად ეცვათ საზოგადოებაში, სადაც მამაკაცები კიდევ უფრო რადიკალური გახადა ძალადობრივმა თვითმარქვია სქესობრივმა პოლიტიკამ, რაც ქუჩაში მყოფ ქალებს საერთოდ შეშის ძარს სცემს. მაგრამ ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ერაყელი ქალებისათვის იყო იმის შეგნება, რომ ჩაცმულობის შემზღუდავი დირექტივა არა რომელიმე ფუნდამენტური რელიგიური ინსტიტუტის, არამედ ერაყის ქალების საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავდა, რომელიც წესით იქით უნდა იცავდეს ქალთა უფლებებს. მთავრობის მოხელე ქალმა რაზან აბდალამ უწყების ასეთ ქმედებას ღალატიც კი უწოდა.
Ну то есть намдулат иса, разец калта сакитхების სამინისტრო უნდა ფიქრობდეს. Намдулат ეს არის სამინისტროს ნამდვილი პოლიტიკა? განა ჩაცმულობაა ეს პრობლემა, რომლის წინაშეც ქალები არიან. Намдулат არსებობს უფრო დიდი პრობლემები, რომლებიც ქალებს აწუხებს.
Намдули პრობლემები კი ერაყელ ქალებს მართლაც თავზე საყრელი აქვთ. ერაყული ოჯახების 11% ერთადერთი მარჩენალი სწორედ ქალები არიან, ხოლო 74% იმ ოჯახებისა, სადაც ქვრივი ქალები ცხოვრობენ, ყველაფერი ქალის კისერზე გადადის. ერაყელი ქალები სამსახურში დადიან არა თავისი სილამაზის გამო საჩინად, არამედ იმისათვის, რათა მონაწილეობა მიიღონ საკუთარი ქვეყნის აღმშენებლობაში, აცხადებს სუნდუს აბასი, ქალი ლიდერების ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც მოუწოდებს ერაყის მთავრობას არ მიიღოს ისეთი დირექტივები, რომლებიც კიდევ უფრო შეამცირებდა დაქირავებული ქალების რაოდენობას სამთავრობო უწყებებში.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძირფასო მსმენელებო. გესაუბრებოდათ ერაყზე, ამ ქვეყანაში იმის თაობაზე, რომ ტანსაცმლის ჩაცმულობის კოდექსი შეიმუშავეს სამოქალაქო სექტორში, ამას ქალთა მხრიდან აღშფოთება მოჰყვა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ჩვენი გაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც კოსტა კონკორდია ჰქვია. ეს არის ხომალდი, უზარმაზარი ხომალდი, რომელსაც ყოფმა 4000 ადამიანმა დიდი კაცრავად შოკი გადაიტანა მას მერე, რაც ხომალდი წყალქვეშა კლდეს შეეტაკა და ავარია განიცადა. დაღუპულია დღეისათვის, დადგენილია ყოველ შემთხვევაში რიცხვი 17 მგზავრისა. ამ გემზე მყოფი კაპიტნის გარშემო არის დიდი მითქმა მოთქმა, ის დაკავებულია შინაპატიმრობაში იმყოფება, ძირითადად იმის გამო, რომ სხვებზე გზავრებზე უფრო ადრე დატოვა ხომალდი, მაგრამ გამოჩნდა მოლდავეთის მოქალაქე ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ცდილობს კაპიტნის მდგომარეობა დაიცვას. ის აცხადებს, რომ კაპიტანი კლავაც გემზე იყო ბოლომდე. დომინიკა ჩემორტანი ჰქვია 25 წლის მოლდაველ ქალს, რომელიც მგზავრების თანახმად ავარიამდე 2 საათით ადრე ფრანჩესკო სკეტინოსთან, გემის კაპიტანთან ერთად, წითელ ღვინოს სვამდა. ავარია, რომელიც 13 იანვარს მოხდა, გემის არასწორმა მანევრმა წყალქვეშა კლდესთან შეტაკებამ გამოიწვია. სკეტინო შინაპატიმრობაშია, რადგან ის რამდენიმე დანაშაულშია ეჭვმიტანილი. მოლდაველი ქალის დაკითხვამ შეიძლება გარკვეული სიცხადე შეიტანოს იმაში, თუ როგორ იმოქმედა კაპიტანმა, რომელსაც სულ მცირე ყველა მგზავრის გადარჩენის შემდეგ შეეძლო გემის დატოვება. ავარიის მოხდენისთანავე გავრცელდა ცნობები, რომ ფრანჩესკო სკეტინო ბევრად უფრო ადრე აღმოჩნდა მაშველ ნავში, ვიდრე სხვები. მაგრამ ეს მთავარი ბრალდება არ არის. რომში, სენატში, შესაბამისი ტოსკანის სანავსადგურო სამმართველოს გენერალურმა კომენდანტმა მარკო ბრუსკომ მოსმენებზე განაცხადა, რომ კაპიტანს რომ დროულად გამოეცხადებინა განგაში, ის მოიგებდა მეტად საჭირო ერთ საათს, რაც მგზავრების გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდაო. კაპიტნის ბრალეულობა სამძიმებს ისიც, რომ ავარიის შემდეგ სკეტინომ რამდენჯერმე შეცვალა ჩვენება და ერთხელ ისიც თქვა: გემიდან გადავარდი, მაშველ ნავში ჩავარდი და ამიტომ მომიხდა ხომალდის დატოვებაო. მოლდაველმა ქალმა კი, რომელიც ადრე 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა ოფიციანტად, ის ახლა გემზე იმყოფებოდა როგორც დამსვენებელი ოფიციალური სტატუსის გარეშე, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ინტერვიუ მისცა მოლდავეთის მედიას. დომნიკა ჩემორტანი იცავს კაპიტანს, რომელმაც, მისი თქმით, ათასობით ადამიანი გადაარჩინა, რომელიც იმ დროს, როცა მედია ამბობდა გემი დატოვაო, კვლავ ბორტზე იმყოფებოდა.
La informații la ruși am auzit că capitanul a plecat.
Რუსეთის მედია იუწყება, რომ კაპიტანმა პირველმა, ან ერთ-ერთმა პირველმა დატოვა გემი. ეს არ არის სიმართლე. მე მოწმე ვარ. არ ვიცი დამიბარებენ თუ არა ჩვენების მისაცემად სასამართლოზე, მაგრამ მე მოწმე ვარ და შემიძლია ვთქვა, რომ მე გემი დავტოვე კაპიტნის სურვილით 23 საათსა და 50 წუთზე. კაპიტანმა მითხრა, ავსულიყავი მესამე სართულზე, რათა ჩაუმჯდარიყავი შედარებით დიდ მაშველ ნავში.
კაპიტანული სამანდრეპ ლა პუნტა ნუმერო 3, პენტრუ კა ვენიტ ო ალტა ბარკა, სამბარჩე მაი მულტს პასაჯერი.
ჩემორტანის განცხადებები უფრო მეტ ეჭვს აღძრავს კაპიტნის სწორ მოქმედებაში. რაც შეეხება ღვინის სმას, 450 მილიონი ევროს ღირებულების ხომალდის კოსტა კონკორდიას მფლობელი უარყოფს ცნობას, რომ კაპიტანს შეეძლო ავარიამდე რამდენიმე საათით ადრე ღვინო დაელია, რადგან მისი განმარტებით გემის ყველა მომსახურე პირი ნარკოტიკის და ალკოჰოლის შემოწმებას გადის. კრუიზის ორგანიზატორებს აქვთ მოლდაველ ქალთან დაკავშირებით სხვა შეკითხვაც: რატომ იყო ჩემორტანი კაპიტნის ხიდზე კრიზისის დროს, თუმცა მას დამსვენებლის სტატუსი ჰქონდა? თვითონ მოლდაველი ქალი ამბობს, რომ ის საგანგებოდ მიიყვანეს იქ, რათა სამაშველო სამუშაოების დროს მგზავრების საყურადღებო გამოცხადებები სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის რუსულად, გაეკეთებინა. იტალიის პოლიცია ცდილობს ახლა შეხვდეს კაპიტნის მოლდაველ მეგობარს, რათა დაკითხოს გემის დატოვებამდე სკეტინოს სხვა ქმედების გამო. პირველი მოსმენები ამ საქმესთან დაკავშირებით 3 მარტს გაიმართება, მოელიან, რომ მასზე სკეტინოც იქნება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
იმას უსვენებ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველგვარი ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს ევროკავშირია. ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნიდან 25 სახელმწიფო შეთანხმდა ახალი ფისკალური ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რომელმაც ევროს მოქმედების ზონას ფისკალური დისციპლინა უნდა დაუწესოს. ამ ხელშეკრულების შესახებ ვისაუბრებთ ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ახალი ხელშეკრულების გაფორმების გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, ჩეხეთის რესპუბლიკის და ბრიტანეთის გამოკლებით 30 იანვარს მიიღეს. ხელშეკრულება ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებს ფისკალურ დისციპლინას უწესებს, ეროვნულ კანონმდებლობებში უფრო დაბალანსებული საბიუჯეტო წესების შემოღებით. ხელშეკრულებას ხელს ოფიციალურად პირველ 2 მარტს დანიშნულ სამიტზე მოაწერენ. ძალაში კი ის მას შემდეგ შევა, რაც 12 ქვეყანა მის რატიფიკაციას მოახდენს. ეს პროცესი ხელშეკრულებას ამოქმედების საშუალებას მისცემს, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ირლანდია ამ საკითხზე რეფერენდუმის გამართვას გადაწყვეტს. საერთაშორისო ხელშეკრულებების სახალხო რეფერენდუმებზე გატანას ირლანდიის კონსტიტუცია ითვალისწინებს. ბრიტანეთი, რომელმაც ეს ფისკალური შეთანხმება დეკემბერში გამართულ მსგავს სამიტზე უარყო, ევროზონის სამიტებს მომავალში დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება. ჩეხეთის რესპუბლიკა კი შესაძლოა ხელშეკრულებას უფრო გვიანდელ ეტაპზე შეუერთდეს. პრაღამ დოკუმენტის შესწავლისთვის უფრო მეტი დრო ითხოვა. ხელშეკრულების ხელმომწერები გამოდიან პირობით, რომ ეცდებიან დაბალანსებული ბიუჯეტების მიღწევას. ამასთან შეიქმნება მექანიზმი, რომელიც განაპირობებს ავტომატური შედეგების ამოქმედებას იმ შემთხვევაში, თუკი სამიზნე მაჩვენებლებს ესა თუ ის ქვეყანა დიდი სხვაობით აცდება. შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრედერიკ რეინფელდტმა განაცხადა, რომ ტექსტით კმაყოფილია.
ეს შეგვიძლია ჩვენი გავლენის გაძლიერებად აღვიქვათ, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
ახალი ხელშეკრულების გარდა ევროკავშირის ლიდერებმა საბერძნეთის კრიზისზეც იმშელეს, განიხილეს ამ ქვეყნის ბანკროტად ქცევისგან გადარჩენის მეორე შესაძლო მცდელობა, იმის მიუხედავად, რომ ეს საკითხი პროგრამაში ოფიციალურად არ იყო ჩართული. გერმანიის წარმომადგენლები გამოვიდნენ წინადადებით საბერძნეთის ბიუჯეტი ევროკავშირმა გააკონტროლოს იმ კრიტიკის ფონზე, რომ საბერძნეთმა ვერ შესძლო დაპირებული რეფორმების და მკაცრი საბიუჯეტო მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარება. ათენმა ეს შესაძლებლობა გამორიცხა, ის ეროვნულ სუვერენიტეტში ჩარევად მიიჩნია. ეს პოზიცია გაიზიარა სამიტის მონაწილე რამდენიმე ლიდერმაც. საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე პაკეტი მარტში უნდა შემუშავდეს, რათა ამ ქვეყანამ ბანკროტად ქცევა აირიდოს თავიდან. მაგრამ ათენი ჯერ კვლავ აგრძელებს მოლაპარაკებას კერძო ბანკებთან, რათა მათ მისი დავალიანება ჩამოწერონ. ეს არის პირობა, რომელსაც ევროკავშირი საბერძნეთს დამატებითი დახმარების გამოყოფისთვის უყენებს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა ახალ ევროპაში ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნიდან 25-ის მიერ ხელმოწერილ შეთანხმებაზე ახალი ფისკალური ხელშეკრულების გარშემო. ერთი წუთი დარჩა ძვირფას მსმენელებო ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე ბოლოს ახალ ამბებს შეგახსენებ სულ მოკლედ. საქართველოში ფართო გამოხმაურება ახლავს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც წუხელ გაიმართა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ ქართველი მღვდელ მონაზვნის დაკავებას. სირიის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციებს დამასკის გარეუბანში. ბარაკ ობამა ადასტურებს, რომ პაკისტანში ეწყობა იერიშები უპილოტო თვითფრინავებით. ევროზონაში სარეკორდო 10.4%-მდე გაიზარდა უმუშევრობა. ყინვებმა ათობით ადამიანი შეიწირა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა რეგიონში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით ნახვამდის.